toistan vielä, että kun oli sitä, että nyt sinne lokamarraskuun vaihteeseen oli suunniteltu sitä HOPS-keskusteluaikaa, nyt sitten henkilökohtainen aika jokaiselle, ja tosiaan aikoja voi jo varata, niin 45 minsaa tunti on varmaan semmoinen ihan hyvä aikaikkuna siihen varata. Keretään käydä HOPSi läpi ja keretään keskustella sitten tulevia opintoja ja vähän miltä opinnot on vaikuttanut nyt alkuun ja muuta. Että voi olla, että ei mene sitä tuntia, mutta ei ole ainakaan sitten kiire keretään käsitellä kaikki asiat. Eli voitte varata nyt jo sieltä mun kalenterista aikoja sinne lokamarraskuun vaihteeseen. Ja tosiaan, että jos on nyt sitten jotain epäselvyyttä siihen seuraavaan periodiin, enemmän opintoja, vähemmän opintoja tai muuta tämmöistä säätötarvetta tai tilanne muuttunut, niin silloin kannattaa varata nyt jo sitten tämän periodin aikana, eli sinne viimeistään viikolle 43. Ja jos kaikki on selvillä, ei ole mitään sen ihmeellisempää, niin sitten kerkee marraskuun puolellakin käydä sen HOPS-keskustelun, että ITKY 4000 kurssiin kuuluu se yksi henkilökohtainen HOPS-keskustelu, ja mä oon yleensä pitänyt sen tosiaan tässä aina ykkös-kakkosperiodin vaihteessa, että jouluun mennessä se pitää olla käytynä, että saa sitten ITKY 4000 kurssista suoritusmerkin. Olisiko muita kysymyksiä tai kommentteja nyt heti tähän alkuun? Jos ei mitään akuuttia, myöhemminkin saa kysyä. Tänään ajattelin, että puhutaan alan tutkimuksista ja opinnäytteistä. Eli aikaisemminkin olen sanonut sitä, että ihan näin alkuvaiheessa ja yleensä puhutaan opinnäytteistä sillä, että kun suuri osa on kuitenkin työssä käyviä, että jos siellä työhön liittyen tai muuten tulee joku hyvä opinnäytteeksi sopiva teema, niin ei hukkaa tilaisuutta yhdistää sitten sitä meidän opinnäytteeseen. Eli puhutaan niistä tänään. Viime kerralla puhuttiin akateemisesta asiantuntijuudesta, mitä elementtejä siihen kuuluu tai minkälaiset tiedot nyt siihen akateemiseen asiantuntijuuteen kuuluu. Oli nämä teoreettinen tieto, kokemuksellinen tieto, itsesäätelytieto ja sosiokulttuurinen tieto. Sitten oli tähän asiantuntijaksi kasvun osa-alueita, eli sen substanssiosaamisen kehittäminen, yleisten työelämätaiteen kehittäminen ja sitten tämmöinen henkilökohtainen kehittymisorientaatio ja kyvykkyys. Näistä siis viime kerralla. Ja ehkä se oleellisen asia on se oman osaamisen sanottaminen, että osaisi sanottaa sen, että kun sulta tullaan kysymään, että mitä sä osaat, niin osaisit sitten kuvata. Ja tuossa siinä oman osaamisen kuvaamisessa ehkä tuo Einsteinin sanoma siitä, että jos ei osaa selittää asioita yksinkertaisesti, niin sitten ei tiedä sitä vielä riittävän hyvin tai ei ymmärrä sitä vielä riittävän hyvin, niin tämä ehkä meidänkin alalla pätee. Eli jos et jotain asiaa pysty selittämään toiselle riittävän yksinkertaisesti, niin sitten välttämättä et itsekään sitä vielä ymmärrä riittävän hyvin. Mutta tänään tosiaan puhutaan tutkimuksista ja opinnäytteistä, mutta aasinsiltana edelliseen kertaan itse asiassa halusin teittää teille tämmöisen henkilökohtaisen yksilötehtävän. Ja nyt jos kaivatte sieltä kynää ja paperia tai sitten johonkin sähköiseen formaattiin saisitte tehtyä tämmöisen 4x4 taulukon, johon sopii kirjoittamaan, niin tehtäisiin tämmöinen harjoitelma tänään. Nostakaa sitten vaikka kättä pystyyn, kun teillä on valmiina, että voidaan edetä sitten harjoitteen kanssa. Eli löytyy joko paperilta tai sähköisesti ruudukko, johon voi lähteä kirjoittamaan. Ja tämä tosiaan ihan yksilötehtävänä, eli ei tarvitse ajatuksia jakaa muille. Mutta toki keskustelua sitten tuosta Et sen mitä niin kun haluatte jakaa, niin voitte paljastaa sitten tuossa koontikeskustelussa, mutta otetaan tämä ihan tämmöisen henkilökohtaisen harjoitteena. Annetaan liueta justissa linjoilta pois. Oliko siellä, eikö mulla on chatti täällä nyt päällä. Ilmeisesti kaikki on nyt siellä lähtökuopissa valmiina. Hyvä. Eli se, mitä tehdään, niin täytetään tätä ruudukkoa nyt aina vaakasuuntaan. Ja aloitetaan sillä, että tuonne ylimmälle riville niin elämäsi tärkeimmät ihmiset. Ketkä on neljä tärkeintä ihmistä, jotka sun elämään vaikuttaa ja joihin sä tukeudut ja joista on sulle iloa ja apua ja tukea tai missä roolissa nyt sitten kukakin on. Ketä kuuluu sun tärkeimpien ihmisten piiriin? Ja nyt tosiaan neljä mahtuu tähän ruudukkoon, ellei sitten käytä sitä valttikorttia sillä, että yhdistää isovanhemmat tai lapset tai monikossa. Niin se on tietysti aina mahdollista, mutta tärkeimmät ihmiset ensimmäiselle riville. Sitten voidaan käyttää taas kättä pystyyn, että kun on valmiina, niin mä näen täällä sitten, milloin voidaan edetä. Osalla voi tulla sujuvasti hihasta ravistamalla aina vastaukset, mutta osa joutuu ehkä miettimään enemmän. Nyt siellä varmaan on valmista. Oletan, että Anne on edelleen pois sieltä linjoilta. Seuraavalle riville tärkeimmät osaamisesi. Missä koet olevasi hyvä? Mitä ilman et tule toimeen? Tai millä kriteerillä nyt sitten omaa osaamista priorisoikin? Tärkeimmät osaamiset, kyvyt, taidot, tiedot, millä lailla nyt osaaminen sitten määritelläänkään. Ja sitten voi taas kättä nostaa pystyyn, kun on valmista. Tärkeimmät osaamisesi. No niin. Anne voi sitten huikata, jos on sattu olemaan kuulolla, että on mukana taas. Kolmannelle riville elämäsi tärkeimmät tavarat. Tärkeimmät tavarat. Mitkä on ne neljä tavaraa, joita ilman et tulisi toimeen? Tai mitkä viet autiolle saarelle? Tai mikä se onkaan sit se kriteeri, millä tavaraa nyt tässä sitten arvotat? Elämäsi tärkeimmät tavarat. No niin, siellä on valmista. Sitten vielä viimeinen rivi. Elämäsi tärkeimmät unelmat. Eli mistä haaveilette? Nyt saa olla pieniä tai isoja unelmia liittyen nyt sitten ihan mihin tahansa elämän osa-alueeseen, nyt minkälaisia unelmia nyt voisi tähän sitten listata. Elämäsi tärkeimmät unelmat. Sitten tämän jälkeen pitäisi ruudukko olla täynnä. No niin, nyt siellä pitäisi olla valmista. Mennään eteenpäin. Eli nyt joudutte ruksimaan yli siitä ruudukosta 6 asiaa. Eli ne 6 asiaa, joista olette valmiita luopumaan, jos on ihan pakko. Nyt sitten henkselit yli 6 ruudukon ruutuun, mistä voitte luopua, jos on aivan pakko. Tämä on ehkä se haasteellisin kohta tässä. 6 asiaa sieltä nyt sitten ruksia yli. Ja nostakaa taas sitten kättä ylös, kun valinnat on valmiina. Tämä on sinällään ehkä hassua nyt lähteä luopumaan heti, kun on listannut kaikki tärkeimmät asiat, niin se, että mistä nyt raskis sitten luopua, mutta 6 sieltä pitäisi nyt löytää semmoista, mihin voi henkselit vetää yli. Voi olla mistä kategoriasta tahansa, miltä riviltä tahansa. Vielä hetki. No niin, nyt siellä on. Mennään eteenpäin. Tuo semmoisen ihan harjoitteena nyt sitten, mä saatan teettää lisääkin tämän tyyppisiä erilaisia vähän ajattelua herättäviä harjoituksia, mutta mennään seuraavaksi tutkimuksen näkökulmaan. Puhun sen takia tutkimuksesta, että tutkimukseen liittyvät asiat on tietysti semmoisia, mitä meillä nyt sitten opinnäytteessäkin käydään läpi. Eli sillä nyt avaan tätä meidän tiedekunnan tutkimusta vähän yleisemminkin tässä, nyt kun tässä vaiheessa. Ja meillä tosiaan tiedekunnassa tutkimus on järjestäytynyt 4 toiminta-alueeseen, eli siellä on tuo tieteellinen laskenta, computational science, sitten on ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikka, eli software and communication engineering, sitten on tietojärjestelmätiede, eli information systems, ja sitten on oppiminen ja kognitiotiede omana osa-alueena. Eli meidän koulutusteknologian tutkimus nyt sitten pääsääntöisesti on tuolla Learning and Cognitive Science-osuudessa, mutta toki tehdään sitten tavallaan poikkitieteellistä sitaateissa tutkimusta sitten muidenkin osa-alueiden kanssa, mutta erityisesti tuolla. Ja sitten tietysti tieteellinen laskenta, data-analyysi, tietojärjestelmät, kyberturvallisuus, digitaaliset palvelut yhdistyy nyt sitten kaikkeen tähän muuhun tekemiseen, eli tänne digitaaliseen kulttuuriin, viestintään, markkinointiin, talouden tutkimukseen. Eli kaikkea sitä, mitä nyt digitalisoituvassa yhteiskunnassa ja sen ymmärtämisessä tarvitaan. Ja sitten täällä ehkä tämmöisiä poikkitieteellisiä on erityisesti toi kyberturvallisuus, eli siihen liittyviä asioita tulee vähän niin kuin jokaisella toiminta-alueella, samoin kuin tuo päätöksenteko yhtä lailla. Ehkä eniten on tuolla laskennallisissa tieteissä, mutta ihan yhtä lailla sitten sovelluskehitystä ja tietojärjestelmien kehittämistä ja toisaalta sitten myös sitten prosessien ymmärtämistä niin tulee tuolla niin kuin tavallaan kaikilla noilla neljällä päätoiminta-alueella. Ja sitten tulee tietysti tämmöisiä väliin tulevia teknologioita, eli on tekoälyä ja syväoppimista ja esineiden internettiä ja lohkoketjuja ja robotiikkaa ja virtuaalitodellisuuksia. Eli ne taas sitten poikkileikkaa vähän niin kuin kaikkia noita alueita. Ja sitten tosiaan tutkimus keskittyy meillä tutkimusryhmiin. Meillä on yhteensä tällä hetkellä 9 tutkimusryhmää, eli tulee tämmöistä kollektiivista älyä tuolta tavallaan just tähän dataan ja datan keräämiseen liittyvää, eli tavallaan saadaan tämmöistä yhteisöllistä älykkyyttä hyödynnettyä analytiikan puolella. Sitten on toi Computing Education Research, eli nyt sitten niin kuin alan opetuksen tutkimus, erityisesti siellä on ohjelmoinnin opetusta, mutta muutenkin ylipäätään niin kuin opetukseen liittyvää tutkimusta yliopistoissa toteutetaan, tutkimukseen perustuvaa opetusta, niin tuolla on osa siitä tutkimuksesta tehdään sitten tuolla. Ja ehkä niin kuin se, että meidän omaa opetusta ja opiskelijoiden oppimista tuossa tutkimusryhmässä erityisesti. Ja sitten on tuonne kyberturvallisuuteen liittyvä tutkimusryhmä, Empirical Cyber Security and Software Engineering. Eli siellä nyt on sitten tämmöisiä eettisiä ja lohkoketjuihin liittyviä ja kyberturvallisuuteen, hyökkäyksiin liittyvien, tietoturvaan liittyviä asioita. Sitten toinen, mikä on, liittyy vahvasti koulutusteknologiaan, on tämä Human and Machine Based Intelligent Learning, eli tämän koneoppimista ja ylipäätään oppimiseen liittyviä älykkyyttä, analytiikkaa, eli oppimisanalytiikka tuolla vahvasti mukana ja tehdään sitten poikkitieteellistä tutkimusta muidenkin yksiköiden kanssa. Eli on aivotutkimusta, on erilaista niin kuin oppimistilanteiden tutkimusta, ihan otetaan silmänliikekameratutkimusta, eli tavallaan kaikenlaisten aistien ja ärsykkeiden aineistoja, joita sitten analysoidaan analyyttisin menetelmin. Sitten siellä on kognitiotiede ihan omana tutkimusryhmänään. Eli nyt kaikenlaiseen tämmöiseen koneen ja ihmiseen väliseen vuorovaikutukseen liittyviä asioita. Tuossa kuvassa on esimerkiksi nyt sitten autoilijoiden tuohon kognitiivisiin ärsykkeisiin ja reaktioihin ja muihin sillä, että jos esimerkiksi puhelinta käytetään ajaessa, tulee tavallaan tämmöisiä muita ärsykkeitä tai sitten radio tai visuaalisia ärsykkeitä tai mitä ikinä tuleekaan, että tavallaan miten ihminen reagoi semmoisissa tilanteissa. Sitten on monitavoiteoptimointia, eli tuo meidän laskennallisten tieteiden puolen kaikenlaisia erilaisia tämmöisiä niin kuin parhaita mahdollisia tilanteita optimoidaan. Tietysti paljon liittyy teollisuuteen, on muodon optimointia ja prosessien optimointia ja ohjelmistokehitystä tavallaan näihin liittyen, teorioiden ja menetelmien kehittämistä. Hyvin pitkään on tehty yhteistyötä esimerkiksi paperiteollisuuden kanssa ja niin kuin tämän paperin valmistuksen prosessien ja laitteiden optimointia, eli minkälaisilla prosesseilla ja minkälaisilla laitteilla saataisiin niin kuin paperin valmistusprosessi mahdollisimman jouhevaksi ja toimivaksi. Sitten on tuo value creation for cyber physical systems and services, eli tavallaan tämmöisen niin kuin, mitenhän mä sanon, arvoketjujen tai tämmöisen niin kuin miten mä kuvaisin, olisi tämmöinen suomenkieliset kuvaukset noihin olla, mutta nappasin englanninkieliset kuvaukset, niin tämmöisten ihmisten, organisaatioiden ja niin kuin tavallaan yritysten niin kuin arvoketjujen ja niin kuin, tämmöistä tavallaan, että mitkä siellä on niin kuin toimivia ja muutostilanteissa, mitkä on niin kuin niitä tärkeitä asioita ja kenen kanssa toimitaan ja mitä, tavallaan mitä ilman ei tulla toimeen sitten esimerkiksi prosesseissa, mitkä elementit siellä on niin kuin kriittisiä. Sitten on Secure Community Engineering and Signal Processing, eli tietoliikenteen puolella nyt sitten tietoverkkojen ja signaalien ja kommunikaation ja osittain myös niin kuin koneoppimisen asioita tutkitaan, eli miten bitti liikkuu tietoverkossa ja mitä asioita siihen liittyy, myös sitten pilvipalveluihin liittyvää tutkimusta, eli ylipäätään niin kuin datan liikkumista eri muodoissa. Ja sitten ihan Computing Information Technology and Mathematics, eli sitten tuonne niin kuin matematiikan luonnontieteen puolelle keskittyvää tutkimusta, eli meidän tuo tietotekniikan puoli on vahvasti luonnontieteellinen orientaatio ja sieltä on tullut paljon just tavallaan matemaattista tietojen käsittelyä, niin se on tuolla ryhmässä sitten vahvasti. Ja tuolla tosiaan web-sivuilla löytyy näistä lisää, eli www.jy.fi/IT/tutkimus, niin jos kiinnostaa tarkemmin lukea sitten, että mitä kaikkea tutkimusta tehdään. Ja kaikenlaisia erilaisia hankkeita ja projekteja, eli miten niin kuin, tavallaan käytännössä tutkimusta toteutetaan, niin tehdään kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä nyt sitten muiden korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa. Eli ihan kansainvälisiä korkeakouluyhteistyötä. Meillä on yhteistyökorkeakouluja varmaan siis kymmeniä maailmalla, joiden kanssa on erilaisia hankkeita menossa. Itsekin olen mukana verkko-opetuksen hankkeessa, jossa on 3 muuta korkeakoulua nyt sitten Euroopasta mukana. Ja tietysti kaikenlaiseen näihin liittyy sitten se tutkimuksen teko, eli joku fokus. Meillä fokuksena on virtuaaliliikkuvuus ja ylipäätään opettajien osaamisen kehittäminen. Eli siitä kerätään sitten aineistoa ja julkaistaan sitten artikkeleina maailmalla. Sitten on tietysti ihan kotimaisia Suomen Akatemia ja Business Finlandin rahoittamia hankkeita, eli ne on useasti sitten joko tämmöisiä niin kuin postdoc-tutkimuksia, eli Akatemia kustantaa sitten henkilöiden tutkimusresurssia tai sitten yritysten kanssa tehtävää tutkimusyhteistyötä, eli kehitetään sitten jonkun yrityksen toimintaa, prosesseja, tuotteita, muuta tämmöistä. Eli tehdään tavallaan tutkimusta semmoisen ihan niin kuin käytännön tarpeeseen. Sitten on rakennerahaston rahoittamia hankkeita ja sitten erilaisten säätiöiden rahoittamia hankkeita. Eli tulee vähän erityyppisiä rahoitusinstrumentteja sitä kautta nyt sitten vähän erilaisia hankkeita. Näitä eri hankkeita on kymmeniä, eli sen takia en ole tässä nyt listannut kaikkia niitä, mutta ne löytyy tuolta meidän tutkimussivuilta, jos kiinnostaisit, että minkälaisia hankkeita tällä hetkellä on menossa. Et esimerkiksi yksi nyt näihin erilaisiin tutkimushankkeisiin ja projekteihin, niin se, että jos se tutkimusprojekti vaihtoehtona nyt sitten projektiopinnoille kiinnostaa, niin sieltä voi sitten katsoa eri hankkeita, mitä tällä hetkellä on menossa. Uusia tietysti haetaan koko ajan, eli sinällään hankesalkku, projektit vaihtelee. Osa on pidempiaikaisia, osa on lyhempiaikaisia, eli riippuu ihan nyt sitten siihen hankkeen laajuudesta. Ja tosiaan se, että tutkimustuloksia julkaistaan kansainvälisissä artikkelijulkaisuissa, journaleissa, alan konferensseissa. Itsekin olen menossa tuonne Berliiniin marraskuussa nyt sitten konferenssiin kuvaamaan vähän omaa tekemistä. Sitten tietysti opinnäytteet, väitöskirjat, eli aloittelevat tutkijat erityisesti noissa hankkeissa nyt sitten raportoi omaa tekemistään useimmiten väitöskirjoina, joko julkaisemalla artikkelikokoelman, eli useamman artikkelin siitä aihepiiristä, tai sitten tekemällä monografian, eli kirjoittamalla enemmän kirjamuotoisen väitöskirjan. Ja sitten tietysti pro-gradu-työt, eli mikä tahansa näistä hankkeista voi mahdollistaa myös sitten sen oman opinnäytteen kirjoittamisen. Eli jos sopiva hanke on joko meillä tai sitten omalla työpaikalla tai joku muu sopiva kytkös, niin sujuvasti voi niihin liittyen, hankkeisiinkin liittyen tehdä sitten sitä omaa tutkimusta ja omaa opinnäytettä. Ja tuohon liittyen nyt sitten se, että teillä on nyt niin kuin maisteriopinnot just alkanut, niin puhun silti jo nyt tässä vaiheessa jatko-opinnoista. Eli on mahdollista sitten maisterivaiheen jälkeen hakeutua jatko-opintoihin. Osa on hakeutunut jopa kesken maisterivaiheen. Eli kun hakukelpoisuus on ylempi korkeakoulututkinto ja oletettavasti suurimmalla osalla teistä on ylempi korkeakoulututkinto, niin välttämättä ei ole tarvinnut sitten tehdä meiltä uutta tutkintoa. On riittää, että on alan opintoja vähintään 60 opintopistettä. Ja sitten aiemmat opinnot ja opinnäyte vähintään arvosanalla 3/5, niin on hakukelpoinen sitten jatko-opintoihin. Ja sitten joku alaan liittyvä tutkimusaihe, eli vaikka oma tausta olisi aivan jostain muualta, niin se, että jos tutkimusaihe liittyy sujuvasti meidän alaan, niin voi sitten hakeutua tekemään jatko-opintoja. Yksi hyvä esimerkki tässä nyt mun oma jatko-opinto-ohjattava on terveystieteilijä ja tekee nyt sitten ensiavun koulutuksesta jatko-opintoja, eli tutkimus keskittyy ensiavun koulutukseen, eli siellä tulee se teknologia-avusteinen koulutus tutkimusaiheena, niin se, että tämä just heittäytyy juuri kesken maisteriopintojen, eli kun hänellä on aikaisempi ylempi korkeakoulututkinto, niin päädyttiin sitten, että hän ei tee meille maisteritutkintoa uudestaan, vaan hän on tehnyt noin täydentäviä opintoja ja syventävät opinnot ja jatkaa sitten suoraan jatko-opintoihin. Ja tavoitteena voi olla siellä joko lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, eli lisensiaatti useimmiten on sit ehkä tämmöisessä enemmän praktisissa aiheissa, eli tavallaan halutaan julkaista niin kuin välitavoitteita ja välitutkimustuloksia, että jos on tämmöinen pidempi kestoinen hanke, ja sitten useimmiten se tohtorin tutkinto vie sen 4 vuotta, niin se, että jos on tämmöinen praktinen, halutaan niin kuin käytännön tuloksia julkaista jo välillä, niin se voisi olla toi lisensiaattitutkinto ja tutkielma, ja sitten tohtorin tutkinnossa julkaista sitten varsinaiset tutkimustulokset. Itse aikoinaan tein lisurin sillä, että minulla oli verkko-opetuksen suunnittelumalli, niin mä julkaisin sen lisensiaattitutkielmassa ja sitten sen mallin soveltamista eri käyttökonteksteissa, niin siitä nyt sitten tavallaan käyttökokemuksia ja käyttäjien kokemuksia, niin ne julkaistiin sitten väitöskirjassa. Ja tosiaan opinnäyte voi olla monografia tai artikkelikokoelma, eli monografia tosiaan ihan tämmöinen perinteinen kirjatyyppinen johdantoteoria, tutkimuksen kuvaustulokset ja johtopäätökset, selkeästi etenevä monografia tai sitten artikkelikokoelma, eli julkaistaan nyt sitten kansainvälisissä julkaisuissa joko journaleissa tai konferensseissa tietty määrä artikkeleita, vertaisarvioitavia artikkeleita, ja sitten kirjoitetaan siihen johdanto, niin sitten siitä muodostuu sitten se opinnäyte. Jatko-opintoihin haku on 2 kertaa vuodessa, eli aina tuossa alkusyksystä syyskuussa ja sitten keväällä maalis-huhtikuulla. Sillä, että kun syksyllä hakee, niin jatko-opiskeluoikeus alkaa tammikuusta, ja kun keväällä hakee, niin alkaa jatko-opinto-oikeus siellä sitten 1.8. Ja siihen hakemukseen tarvitaan tutkimussuunnitelma, eli minkälaista tutkimusta aikoo tehdä, kuvausta siitä. Jonkinlainen rahoitussuunnitelma, eli millä aikoo kustantaa jatko-opinnot. Moni kustantaa sen ihan sillä, että tekee työn ohella. Toki voi olla sitten erilaisia apurahoja ja tutkimushankkeita, joista tulee sitten palkka siihen myös jatko-opiskelijalle. Eli vaihtoehtoja on useampia. Ja sitten opintosuunnitelma, eli kun jatko-opintoihin kuuluu minimissään se 40 opintopistettä jatko-opintoja, niin että mitä opintoja ne on. Ja tosiaan se, että jos nyt haluaisi tehdä sittenkin mieluummin jatko-opintoja kuin uutta maisteritutkintoa, niin alan opinnoissa voi olla ne täydentävät opinnot, ja sitten tuonne opintosuunnitelmaan sen 40 opintopisteeseen jatko-opintoja voisi mennä sitten meidän syventävät opinnot. Eli sujuvasti voi niin kun tehdä nyt maisteritutkintoja ja miettiä sitten, että jos haluaakin jossain vaiheessa sitten hakeutuakin jatko-opintoihin, niin kaikki vaihtoehdot on mahdollisia. Olisiko näistä tutkimuksista tai jatko-opinnoista nyt jotain kysyttävää? Onko kukaan harkinnut jatko-opintoja? Sinällään hassua ehkä kysyä tässä vaiheessa opintoja, mutta se, että olisiko edes kiinnostusta tehdä jatko-opintoja. Täytyy tietysti pikkusen olla sellainen tutkimusorientoitunut. Meillä useasti meidän puolella on niin vahvasti pedagogisesti orientoituneet, että kaikki ei välttämättä siitä tutkimuksesta ole ihan niin kiinnostuneita. Olisiko tähän liittyen mitään kysymyksiä? Mennään sitten tuohon graduasioihin. Jos ei tässä vaiheessa kysyttävää, niin tosiaan jokaiseen tutkintoon tehdään progradu, vaikka on aikaisemmin tehnytkin opinnäytteen, niin silti jokaiseen lakisääteisesti jokaiseen korkeakoulututkintoon liittyy opinnäyte, ja nyt sitten maisteriopinnoissa se on progradu. Ja tosiaan meillä lähtökohta aina on se tekijä oma mielenkiinto, eli ihan hyvä, jos on kiinnostunut aiheesta. Meillä on valmiitakin aiheita tarjolla aina välillä, mutta se, että mieluummin lähdetään liikkeelle aina sitä kautta, että mikä tekijää kiinnostaa, että pysyy se mielenkiinto yllä, kun sitä kuitenkin se puoli vuotta vuosi tehdään sitä opinnäytettä. Sitten tietysti se, että ylipäätään niin kuin aiheen tutkimuksellinen kiinnostavuus ja ajankohtaisuus, eli mielellään sellaisia aiheita, joita nyt ei ihan ole kaikki tutkinut, ei ole ihan kaikkea vielä selvitetty. Toisaalta kiinnostusta aiheeseen löytyisi, eli muutkin voisi olla kiinnostuneita, ei pelkästään opinnäytteen tekijä siitä tutkimuksellisesta asetelmasta. Ja toisaalta niin kuin ajankohtaisuus, eli Eli on semmoinen ehkä nouseva asia tai nousussa oleva asia, joka niin kuin kiinnostaa laajemmaltakin ja on niin kuin sinällään ajankohtainen eikä niin nopeasti ohimenevä asia, että ei vanhene sitten siinä puolessa vuodessa tai vuodessa. Ja tietysti lähtökohta on aina ensin se, että mitä aiheesta on aiemmin tutkittu, eli kuinka laajasti aihetta on tutkittu ja minkälaisia tuloksia ja mikä se on sitten se ehkä oma uusi tulokulma siihen aiheeseen. Eli vaikka olisi paljon tutkittukin aihe, niin jos on uudenlainen näkökulma. Esimerkiksi niin kuin tuonne koulumaailmaan paljon asioita, joita on tutkittu, mutta sitten esimerkiksi siellä niin kuin aiheesta opettajan näkökulma tai vanhempien näkökulma tai oppilaan näkökulma voi ollakin uusi, että tavallaan tiettyä näkökulmaa on tutkittu paljon, mutta sitten sitä just mukaan valikoitunutta tulokulmaa ei välttämättä olekaan sitten tutkittu niin paljon. Että mä muistan esimerkiksi tämä niin kuin lasten ja nuorten tietotekniset taidot, niin kyllähän niitä on selvitetty meille ja maailmalla paljon, mutta tuossa muutama vuosi sitten meillä tehtiin opinnäyte, jossa kartoitettiin nyt sitten niin kuin kodin merkitystä niin kuin tietoteknisten taitojen harjaantumisessa, ja siinä ajatus oli siinä, että jos kotona ollaan innostuneita teknologiasta, niin se todennäköisesti tarttuu myös niin kuin lapselle ja nuorelle. Ja taas sitten se, että jos kotona ei niin kuin millään lailla noterata teknologiaa, ei olla kiinnostuneita, vanhemmat ei osaa, niin se todennäköisesti näkyy myös sitten lapsen ja nuoren sitten harrastuneisuudessa ja ajatuksissa. Ja tämä oli ihan niin kuin se perusolettamus, kun opinnäytettä lähdettiin tekemään, ja se itse asiassa osoittautui todeksi. Koululla on vaikutusta siihen, eli jos on innokas opettaja, joka taas sitten saa innostumaan lapset ja nuoret teknologiasta, niin se vähän kompensoi sitten sitä, että jos vanhemmat ei ole niin innostuneita, mutta se, että tavallaan se asenneympäristö siellä kotona vaikuttaa vahvasti kyllä lasten ja nuorten ajatuksiin kanssa. Ja tietysti se, että millaisilla menetelmillä aihetta kannattaa tutkia, eli sekin taas sitten, että voi olla paljonkin tutkittu aihe, mutta se, että jos siihen otetaan uudenlainen tämmöinen menetelmällinen tulokulma, niin sekin voi olla riittävä uutuusarvo sille tutkimukselle, ja tavallaan haetaan sitten se just sitä, että erilaisilla tutkimusasetelmilla uutta tietoa siitä aiheesta. Ja sitten jos se, että minkälaista aineistoa on käytettävissä, eli just sitä, että haastatellaanko, tehdäänkö kyselytutkimusta, seurataanko jotain, havainnoidaanko jotain, käytetäänkö jotain valmista aineistoa, mitä löytyy jo maailmalta paljon, tai sitten käytetäänkö vaikka jotain kirjallisuutta, sosiaalisen median julkaisuja tai muuta tämmöistä niin kuin aineistona, eli aineistokin voi olla monenlaista erilaista. Se tyypillinen ehkä on tähän mennessä ollut niin kuin erilaiset kyselyaineistot ja kyselytutkimukset, mutta meillä on aika paljon monimuotoistunut toi tutkimuksen teko, eli nyt löytyy monenlaisia erilaisia tutkimuksia, miten toteutetaan. Eli melkein voisi sanoa, että taivas on rajana siinä, että minkälaista tutkimusta voi opinnäytteessä tehdä. Ja mulla on tässä, menisin sanoa esimerkkiä, ne tulee seuraavalla kaudella, mutta että jos se, että jos miettii sitten sitä omaa graduprosessia, niin ihan tässä pätee se vanha sanonta, hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, tai itse asiassa enemmän kuin puoliksi tehty. Eli tuossa toi ensimmäinen vasemmanpuolimmainen ympyrä, eli se, että ajattelee sitä omaa tutkimusta, niin se on niin kuin se suurin osa. Eli, ja sen takia nyt sitten meillä puhutaankin tästä opinnäytteen tekemisestä jo niin kuin hyvin alkuvaiheessa opintoja, just sen takia, että kun se laitetaan se asia hautumaan ja miettimään sitä, että mitkä aiheet ylipäätään voisi itseä kiinnostaa. Ja sitten kun käytte eri opintojaksoilla, niin sieltä tarttuu ehkä semmoisia mielenkiintoisia asioita, jotka sitten saadaan tuonne teidän mielen sopukoihin hautumaan ja sieltä ehkä jossain vaiheessa sitten putkahtaa ajatus siitä, että hei, tämä voisikin olla semmoinen aihe, mikä kiinnostaisi ehkä enemmän, mistä vois, mihin voisi perehtyä enemmän ja mitä voisi tutkia enemmän. Ja saada ehkä niinku sitä tulokulmaa sitten eri opintojaksoilta, eli tulee ihan asiasisällöllisiä, kun käytte eri kursseja, niin kuin sisältöpuolta, teorioita, kenties tutkimuslähteitä, muita nousee sieltä, kertyy eri kursseilta, tutkimusmenetelmäkursseilta tulee ehkä uusia ideoita siitä, että hei, että minkälaista tutkimusta voisi haluta tehdä, miten tutkimusta kannattaisi ehkä tehdä. Ja sitten tietysti se, että kaikissa näissä ohjauskeskusteluissa ja muiden kanssa keskustellen ja sitten ehkä siihen työelämään peilaten nyt sitten myös sitä, että minkälaisia asioita nousee esille, minkälaiselle osaamiselle on ylipäätään tarvetta, niin se ajatustyö siellä taustalla on suurin osa siitä graduprosessistakin. Että sitten se varsinainen gradun kirjoittaminen on loppupeleissä ehkä se pienin asia siinä. Ja toisaalta niin kun tutkimuksen tekeminen on suurimmalta osaltaan niin kun raakaa työtä, eli se, että joutuu tekemään paljon töitä sen tutkimuksen eteen, ja sitten se tavallaan lopputulos näyttäytyy tosi pienenä siivuna kaikesta siitä panostuksesta. Ja kuitenkin sitten se, niin kun ne tulokset on sitten taas siinä kirjallisessa tuotoksessa suurin osa, eli se, että siinä kirjallisessa tuotoksessa kirjoitetaan suurin osa siitä niistä tuloksista, vaikka ne tulokset on tavallaan sitä työmäärästä tosi pieni osa. Eli jos asian laittaa nyt jo hautumaan, niin ja tosiaan se, että kun meillä tosiaankaan ei ole tarkoitus, että se opinnäyte kirjoitetaan sitten siellä viime metreillä opinnoissa, eli voi periaatteessa missä vaiheessa tahansa lähtee opinnäytettä tekemään, ja sitten voi toisaalta niin kun ehkä tällainen pikkuhiljaakin tehdä sitä. Et hyvä esimerkki, muutama vuosi sitten valmistui mun oma ohjattava opinnäyte virtuaalimaailmoista niin, ja virtuaalimaailmojen opetuskäytöstä, niin opiskelijan kanssa sitten saatiin semmoinen plääni sitten siihen omaan opinnäytteeseen, että hän itse asiassa teki paloja siihen opinnäytteeseen, pari vuoden aikana hän selvitti tietyllä opintojaksolla niin kuin niitä erilaisia virtuaalimaailmoja ja sitten valikoi sieltä silloin Second Lifein ympäristöksi, että mikä on semmoinen ehkä mitä haluaa niin kuin tutkia enemmän. Sitten hän teki yhdellä opintojaksolla sitten koulutusmateriaaleja opettajille, ja sitten hän kolmannella opintojaksolla siihen liittyen toteutti sitten koulutuksia opettajille, miten virtuaalimaailmoja voisi hyödyntää omassa opetuksessa. Ja hän keräsi sitä dataa koko ajan ja dokumentoi sitä omaa tekemistä koko ajan. Eli se gradu ei ollut sillä tavalla viime metrien ponnistus, vaan hän teki sitä pikkuhiljaa eteenpäin opintojen aikana. Eli tämmöinenkin on mahdollista, kun sopiva aihe vaan löytyy. Ja sitten niihin esimerkkeihin, minkälaisia tässä nyt ehkä viime vuosina on ollut. Tässä ei tosiaankaan ole kaikki aiheet, mitä meillä on ollut. On ehkä nostanut tällä tavalla erilaisia teemoja, ja että miten hyvin erilaisia aiheita meidän opinnäytteissä voi olla. Ensimmäisenä tuolla on Workseed-ohjelman käyttöönotto Seinäjoen ammattikorkeakoulussa työharjoittelun ohjauksen välineenä. Eli opiskelijalla oli kontakti tuonne Seinäjoen ammattikorkeakouluun, ja siellä hän oli kuullut sitten, että siellä on tulossa tämmöinen uusi sovellus pilottikäyttöön työharjoitteluohjauksessa, ja hän sitten sai jalan oven väliin sillä, että hän meni sitten haastattelemaan opettajia ja opiskelijoita ja tutustui tähän sovellukseen ja sen käyttömahdollisuuksiin ja raportoi sen sitten omassa opinnäytteessä. Sitten ihan yksittäisen opintojakson analysointia, eli ihan tämä algoritmisen ajattelun opiskelu ITKP 003 kurssilla, eli meidän nykyiselläkin johdatus algoritmiseen ajatteluun, niin yksi opiskelija teki siitä tämmöisiä vaikuttavat tekijät ja suoriutuminen, eli arvioi sitä opintojaksoa, sen toteutusta, opiskelijoiden oppimista nyt sitten opintojakson aikana. Eli mitkä asiat vaikuttaa algoritmisen ajattelun kehittymiseen ja toisaalta suoriutumiseen sillä opintojaksolla. Eli voi olla sitten tavallaan tämmöinen kapea yksittäinen opintojaksokin tutkimuksen kohteena. Sitten siellä on liikunnallisten oppimis- ja viihdepelien hyödyt. Ui, anteeksi. Mä oon tänään aivastettunut ihan hirveästi, en tiedä minkä takia. Liikunnallisten oppimis- ja videopelien hyödyt, haasteet ja digipelaajan motivointi. Eli nyt sitten niin kuin tavallaan liikunnan opetuksessa tai liikunnallisia taitoja kehittävien oppimis- ja viihdepelien hyötyjä ja haasteita. Eli mielenkiinto urheilupuolella ja siihen nyt liittyen sitten niin kuin liikunnallisten taitojen oppimiseen, että miten erilaisilla peleillä voisi ehkä tukea sitä liikunnallisten taitojen oppimista ja toisaalta nyt sitten niin kuin motivoida sitten ehkä oppimaankin. Sitten siellä on fyysisestä ohjelmoinnista, eli miten fyysinen ohjelmointi vaikuttaa oppilaan teknologian minäpystyvyyteen, eli keksintöprojekti mikrobiteillä. Eli nyt taas sitten yksittäinen teknologia, eli mikrobit-piirit, ja miten sitten tämmöistä niin kuin fyysistä ohjelmointia, eli rakennetaan joku keksintö, joka toimii mikrobitin avulla, ja kun sitä ohjelmoidaan, niin miten se vaikuttaa nyt sitten teknologian minäpystyvyyteen oppilailla. Oi. Jopas nyt, ilmeisesti puhun liikaa tänään jo. Tuolla sitten itse asiassa onkin mukana se lasten kasvuympäristön vaikutus heidän tietoteknisten taitojen kehittymiseen, eli se opinnäyte, mistä äsken tuossa jo puhuin. Sekin on täällä listoilla. Sitten kehittämistutkimus, käyttäjäkokemus digitaalisen oppimisympäristön suunnittelussa. Eli on tehty tämmöistä kehittämistutkimusta, kun on mietitty digitaalista oppimisympäristöä tiettyyn kontekstiin, niin miten käyttäjät on kokenut tavallaan sen suunnitteluprosessin. Ja se on dokumentoitu sitten niin kuin kehittämistutkimuksena, eli on ollut tietty kehittämistavoite ja lähdetty sitä yhdessä käyttäjien kanssa sitten viemään eteenpäin. Sitten mulla oli täällä lisää, eli tukea vinkkejä arkeen, tutor-opettajatoimintamallin kehittäminen. Eli nyt tässä muutama vuosi sitten vahvasti tuolla yleissivistävän koulutuksen puolella tuli tämä tutor-opettajatoiminta. Eli kun teknologia otettiin vahvemmin mukaan opetukseen, niin kollegoita tukevia tutor-opettajia tuli, ja siihen oli ihan hankkeet, opetushallituksen rahoittamat hankkeet, joilla vietiin tätä tutor-opettajatoimintaa käytäntöön, niin siihen nyt sitten yhden kunnan näkökulma, miten heillä on toteutettu tutor-opettajatoimintaa ja kehitetty sitä tutor-opettajatoiminnan mallia. Sitten ohjelmiston käytön tehostaminen työyhteisössä koulusten ja ohjeistusten avulla. Eli nyt sitten ihan tietyn ohjelmiston käyttöön ja seurataan sen käyttöön nyt työyhteisössä. Ja miten sitä voidaan sitten koulutuksilla ja ohjeistuksilla tehostaa. Eli minkälaisia vaikutuksia koulutuksilla on, minkälaisia ohjeistuksia kannattaa toteuttaa, että ohjelmiston käyttö tehostuu. Sitten ihan taas niin kuin pedagoginen aihe, oppilaiden kokemus oppimista ilmiöpohjassa pedagogiikassa, eli on taas poimittu tietty pedagoginen näkökulma oppimiseen ja sitten seurattu ja haastateltu ja tarkasteltu oppilaiden kokemuksia oppimisesta, eli onko sillä ero, jos toteutetaan ilmiöpohjaisesti oppimista, kuin joku muu perinteisempi muoto. Sitten siellä on musiikinopetukseen liittyvää suunnittelua ja toteuttamista, eli musiikin opetuspeli, ja eli on suunniteltu ihan tämmöinen peli ja toteutettu se ja sitten dokumentoitu se tavallaan valinnat siitä, että minkä takia siellä on tiettyjä toiminnallisuuksia, tiettyjä asioita, minkä takia tietyllä tavalla pitää sitä musiikin opetusta toteuttaa. Tämmöisissä tavallaan poikkitieteellisissä johonkin muuhun alaan tai oppiaineeseen liittyviä opinnäytteitä, niin taustalla yleensä on sitten niin kuin opiskelijan oma harrastuneisuus, eli tämäkin on nyt sitten opiskelija, joka on valmistunut myös musiikin opettajaksi tietotekniikan opettajan ohella. Eli hänellä on intressi nyt sitten musiikin puolelle, ja hän halusi yhdistää sitten tämän musiikin ja koulutusteknologian sitten omassa opinnäytteessä. Sitten näissä on paljon tavallaan tämmöinen koulumaailmaan liittyviä aiheita, niin sitten toisaalta kriittinen katsaus aikuisopiskelijoiden verkko-opiskelun oppimistuloksia selittäviin tekijöihin, niin myös sitten periaatteessa käy mikä tahansa ikäryhmä tai koulutuskonteksti, eli on tarkasteltu sitten aikuisopiskelun tulokulmasta, eli kun aikuisopiskelija lähtee verkko-opiskeluun, niin mitkä siellä nyt sitten ehkä selittää oppimistuloksia. Ja tämä oli ihan semmoinen teoreettinen tarkastelu, eli kahlattiin läpi paljon tutkimusjulkaisuja ja niistä poimittiin nyt sitten selittäviä tekijöitä, minkälaista aikuisopiskelijalle tarjottavan verkko-opiskelun pitäisi olla. Ja sitten ihan verkko-oppimisympäristöjen pedagogisen käytön kehittäminen tietoliikennetekniikan perustutkinnossa. Eli nyt on otettu taas oppilaitoskontekstissa tietty perustutkinto viittaa toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Ja sieltä nyt lähdettiin sitten miettimään verkko-oppimisympäristön pedagogisen käytön kehittämistä. Eli ei ole välttämättä ollut tämmöistä oppimisympäristöä aikaisemmin, ja nyt sitten lähdet miettimään, että miten se pedagogisesti pitäisi toteuttaa, jotta tuossa tietyssä tutkinnossa nyt sitten opiskelijoiden oppiminen olisi optimaalista, ja verkko-oppimisympäristö tukisi sitä oppimista siellä tutkinto-opinnoissa. Ja sitten viimeisenä esimerkkinä opiskelijoiden digikyvykkyyden arvioiminen osaamismerkkien avulla. Eli nyt taas sitten niin kuin meillä ja muualla vahvasti ja EU-tasollakin nyt sitten noterattu tämä osaamismerkkiasia. Eli täällä oli nyt jo opinnäyte sitten tuolta ammattikorkeakoulusta. Mietittiin opiskelijoiden digikyvykkyyden kehittämistä ja arviointia, ja siihen otettiin käyttöön osaamismerkit, ja tuossa sitten seurattiin sitä vaikuttavuutta ja toisaalta sitä kehittämisprosessia, minkälaista se osaamismerkkien kehittäminen on sitten tuolla ammattikorkeakoulupuolella ollut. Ammattikorkeakoulut on ehkä Suomessa eniten hyödyntänyt osaamismerkkejä eri konteksteissa, niin siltäkin puolelta sitten tutkimusta. Minkälaisia ajatuksia tämmöiset aiheet herättää? Tässä nyt on tietty pieni otos aiheisiin. Kuulostiko aiheista joku mielenkiintoiselle, ja olisiko voinut olla niin kuin lähellä sitä omaa ajatusta, mistä voisi ehkä tehdä omaa opinnäytettä?
Minun mielestä ainakin nuo hyvin moni aiheista oli tosi kiinnostavia, ja tuli semmoinen olo, että apua, että miten sitä osaa sitten valita semmoisen yhden aiheen sitten, kun alkaa jossain kohtaa sitä gradua tekemään. Että hyvin paljon sellaisia, minkä parissa on niin kuin työssänikin, ja olen siis totta kai alusta asti ajatellut, että tekisin omalle työnantajalle niin sen gradun sitten, mutta että nyt tuli semmoinen valinnan vaikeus jo tässä vaiheessa, mikä on hyvä asia.
Joo, ja sinällään se just sitä tavallaan hautumaan, eli tavoitteena on nyt tavallaan antaa mielikuvia siitä, että mitä se opinnäyte voisi olla ja minkälaiset kaikenlaiset erilaiset teemat voisi tulla kyseeseen. Ja sitten just sitä, että jos pystytte omalle työpaikalle sitä tekemään, saatte käyttää työaikaa siihen opinnäytteen kirjoittamiseen ja aineiston keräämiseen, niin sehän on huomattavasti helpompaa tehdä sitten sitä opinnäytettä kuin se, että te tekisitte jostain aivan muusta aiheesta sitten illat ja viikonloput sitä opinnäytettä. Eli sinällään nyt se just, että olet ehkä herkempiä havainnoimaan sitä omaa työympäristöä ja miettimään sitä, että mikä siellä voisi olla semmoinen hyvä aihe. Ja tietysti nyt sitten semmoinen niin kuin aikataulukin kysymys, eli jos omalle työpaikalle sitä opinnäytettä lähtee tekemään, niin mikä on niin kuin realistinen aikaikkuna? Eli jos se työpaikalla tulee, että piti jo eilen olla joku asia, niin voi olla vähän niin kuin myöhäistä lähteä tekemään sitä opinnäytettä, koska opinnäyteprosessi kuitenkin aina vie sitä aikaa, eli se aineiston kerääminen ja tutkimuksen suunnittelu ja muu ei ole sillä lailla suitsaitsukkelaan tehdä, eli se vähintään se puoli vuotta varata siihen aikaa. Mitä enemmän on aineiston keruuta, niin sitä enemmän siihen ehkä kuluu aikaa pelkästään jo siihen aineiston keruun suunnitteluun. Ja sitten jos se, että teoriataustan haaliminen ja kirjoittaminen, niin sekin vie aikaa. Ja sitten se, että jos lähtee, tuossa nyt ei ollut näissä esimerkkeissä, ei ollut nyt viime vuonna ohjasin itse niin kuin oppimismuotoiluun liittyviä opinnäytteitä, niin on just sitten se, että jos siellä lähdetään niin kuin joukkoistamaan ja osallistamaan vaikka koko työyhteisöä, niin se ei käy niin nopeasti, että et voitaisiin lyödä niin kuin heti lukkoon tiettyjä päivämääriä, jolloin jotakin tapahtuu. Eli pitää suunnitella vähän pidemmällä aikavälillä. Ja nyt sitten se, että minkälaisia niin kuin kehittämistoimia omassa työyhteisössä on tulossa, voisiko niihin tarttua ja millä aikataululla ne on. Tavallaan kuulostella nyt ja miettiä sitä, että mitä se voisi olla se oma opinnäyte. Että toi on just sitä, että voi olla jossain tilanteessa valinnan vaikeus, mutta toisaalta se on ehkä sitten helpompaa, että jos on useampia teemoja. Ja sitten kun nostit sen esille, miten sitten valita, niin itse asiassa valintaprosessissa itse voin auttaa suht koht hyvin. Itse vedän sekä meidän graduseminaaria, että toisaalta myös vastaan sitten meidän ohjausresursseista, eli muun henkilöstön ohjaajaksi rekrytointia, niin toisaalta se, että voidaan sitten pallotella sitä aiheita, että minkälaisia aiheita nyt olisi, ja ensinnäkin missä ajankohdassa se olisi hyvä tehdä se opinnäyte, minkälaisia aiheita olisi tarjolla. Eli jos teillä tulee joku hyvä aihe, niin ottakaa minuun yhteyttä, niin katsotaan sitten se, että no hei, että minkälaisen opinnäytteen siitä saisi ja mitä se käytännössä tarkoittaisi todennäköisesti. Ja sitten toisaalta myös sitä, että kuka meiltä voisi sitten ohjata sitä opinnäyteprosessia sitten niin kuin opintojen näkökulmasta. Ohjaaja sinällään voi olla sieltä työyhteisöstäkin muita ohjaajia, eli tavallaan, jotka tuntee sen asiakontekstin, mutta sitten aina meiltä vähintään yksi ohjaaja, joka sitten tavallaan katsoo tämän opinnäyteprosessin, että tulee meidän kriteerien mukainen opinnäyte siitä työstä sitten. Olisiko muita ajatuksia nyt tähän opinnäytteeseen liittyen? Ei ole hirveästi siellä, niin mä laitan teidät keskustelemaan sitten ryhmässä. Eli ei tarvitse mulle paljastaa vielä, mutta voitte ehkä keskustella nyt sitten pienryhmässä. Ja teitä on nyt se 6, niin mä laitan teidät 2 ryhmään. Niin vähän semmoista ensimmäisiä ajatuksia, että mitkä aiheet teitä ehkä kiinnostaisi, löytyisikö sieltä omalta työpaikalta sopivaa aihetta vai olisiko se joku yleisempi aihe. Yksi tietysti, mikä on nyt sitten tosiaan meidän opintojaksoihin liittyvät aiheet ihan yhtä lailla, että esimerkiksi tuo oppimismuotoilu on nyt tullut, kun meillä on se digitaalisen oppimismuotoilun opintojakso, niin sieltä nyt on useampi niin kuin oppilaitoskontekstissa työtä tekevä, sieltä lähtenyt ehkä miettimään sitten sitä oppimismuotoilun näkökulmasta sitä omaa opinnäytettä. Mutta otetaan tähän nyt ehkä 10 minuuttia. Nyt on 3 hengen ryhmät, niin otetaan ehkä sinne 10 minuuttia. Eli nyt on 16.39, niin otetaan 16.49 tai 50, niin palataan tänne. Eli vähän keskustella siitä, että mitä se opinnäyte nyt voisi olla, minkälaisia ajatuksia tämä herättää. 10 minuuttia keskustelua. Ja ryhmät aukeaa nyt. Eli opinnäyte voi toteutua myös sillä, että parityönä, eli aina silloin tällöin tulee opinnäytteitä parityönä. Eli joko vaikka samasta työpaikasta tehdään yhdessä oman organisaation kehittämistä tai sitten vaan muuten vaan ollaan kiinnostuneita samasta teemasta. Ja idea parigradussa on se, että käytännössä tehdään sitten vähän niin kuin melkein 2 opinnäytettä samassa paketissa, mutta tietysti se, että tehdään sitten yhteinen teoriatausta, yhteinen empiirinen aineiston keruu, mutta tavallaan työmäärää on sitten tietysti käytettävissä. Että jokainen tekijä tekee yhtä ison työpanoksen, niin se pitää olla laajempi sitten sisällöltään ja toteutukseltaan, mutta toisaalta siitä työparista voi olla sitten apua sinne opinnäytteen tekemisessä. Jos ei tähän ole nostoja, niin mulla ei itse asiassa tänään ole muuta. Ainut on se, että ensi viikolla meillä oli sovittuna 4.10. ryhmäohjaus 15.30, 17.15, niin mulle tuli nyt tuohon työpalaveri sillä, että se loppuu kello 16. Eli käytännössä voitaisiin aloittaa sitten aikaisintaan 16.15, niin siirretäänkö myöhäisempään ajankohtaan vai on tietysti mahdollista jättää se välistäkin. Eli voidaan jättää koko ensi viikko välistä ja ottaa sitten tuo 11. päivä. Viimeinen ryhmäohjaus, sekin on mahdollista, mutta onko toi myöhäisempi ajankohta ok tälle porukalle, jos siirrän sitä ajankohtaa?
Mulle ainakin on ok.
Joo, Anna peukuttaa siellä kanssa. Samoin Hanna-Riikka, joo. Pääsette paikalle sitten myöhäisempään ajankohtaankin. Sitten mä vaan siirrän sen myöhäisemmäksi ajankohdaksi, niin pidetään ensi viikolla sitten muuten normaalisti. Onko muuten tässä vaiheessa jotain semmoisia teemoja, joita meillä ensi viikolla on toiseksi viimeinen ryhmäohjaus nyt tässä. Eka periodi päättyy ja viikko 42. on vielä tätä periodia, mutta itse olen silloin omien koululaisten kanssa syyslomalla, eli lopetetaan tuohon 11. päivä. Niin onko jotain aiheita, joita haluaisitte, että joista keskustellaan tai puhutaan vielä? Että toi oma jaksaminen ja hyvinvointi on mulla tuolla vielä teemavarastossa, mutta viimeisellä kerralla voitaisiin ottaa sitten jotain toivelistalta. Eli onko jotain semmoisia toiveita, mistä olisi hyvä puhua, mistä haluaisitte, että keskustellaan? Tuleeko mieleen? Saa toki myöhemminkin ehdottaa sitten vielä aiheita, jos tulee mieleen. Heillä on tietysti aikaisemmista opinnoista kokemuksia, niin ette ole ihan niin noviisia korkeakouluopintojen kanssa kuin sitten noi meidän kandipuolen opiskelijat ehkä voi olla. Jos ei nyt tule jotain aihetta tai teemaa esille, niin lopetellaan tällä erää tähän. Varatkaa niitä henkilökohtaisia HOPS-tapaamisaikoja sinne loka-marraskuun vaihteeseen. Ja sitten minulla on tavoitteena pitää tuolla joulukuussa nyt sitten koulutusteknologian yhteinen ryhmäohjaus vielä. Eli katsotaan sitten kevään ja ensi vuoden asioita, mitä siellä on kenties luvassa. Niin mä ilmoittelen siitä sitten myöhemmin tuossa marraskuulla, kun saan kalenteroitua sitten ajankohdan sitten. Mutta jos ei ole muuta kysyttävää, niin tosiaan joko tuolta OneSwoopin kautta, mulla on, tosiaan otin uuden ajanvaraussysteemin, kun tuo Bookingkin tuli Microsoftille ihan varten otettava vaihtoehto, niin nyt on sekä OneSwoopissa että Bookingissa ajanvaraus kalenteriin suoraan, niin kumpaa kautta tahansa nyt sitten voitte varata nyt sitten sen ohjausajan sinne lokamarraskuulle. Molemmista löytyy vapaata ajat. Ja tosiaan tuolle yksilöohjaukselle niin se 45 minsaa tunti on varmaan semmoinen ihan hyvä aikaikkuna. Keretään katsoa hopsiin liittyvät asiat, opintoihin liittyvät asiat sitten niin kuin pidemmälläkin aikajänteellä, eli voidaan miettiä ja suunnitella sitä tulevaakin ehkä sinne. Ei, varmaan tällä erää muuta. Lopetellaan tällä vähän etuajassa, niin pääsette sitten muihin puuhiin.